Առանց թվականության Հաջորդ օրը ծերունին ուզեց վեր կենալ, բայց չկարողացավ. Դաժան էր այն աներևույթ ձեռքը, որը նրան անկողնում փրված էր պահում. Ծերունին, որն իսկապես գանված էր անկողնին, վճռեց չշարժվել, բայց նրա մտքերը հաջորդում էին իրար. Ծերունու տաքությունը ըստ երևույթին բարձր էր, քանի որ օրիորդ պրեֆերը, Սեն Ժերմեն դե Պրեի աբաները, Տիկին դե Գաբրիի ծառան նրա առջև Երևան էին գալիս ֆանտաստիկ ձևերով. Մանավանդ ծառան, որը երկարացնում էր վիզը և ծամածռություններ էր անում տաճարի ջրհորդանի քիմերի նման. Ինձ թվում է, թե շատ, չափազանց շատ մարդիկ են հավաքվել իմ սենյակում. Այդ սենյակը կահավորված է հնադարյան ոգով. Կանաչ ոստերով նախշազարդված պաստառներով սոսնձված պատից կախված են զորահանդեսային համազգեստով իմ հոր և քիշմիրյան գործվածքից կարված շրջազգեստով իմ մոր դիմանկարները. Ես այդ գիտեմ, նաև, որ այստեղ ամեն ինչ շատ է խունացել, բայց ծերունու սենյակը կարիք չունի գեղանազ լինելու, բավական է և այն, որ մաքուր լինի, և Թերեզն է հոգտանում դրա մասին. Բացի այդ, սենյակը բավականին յուրահատուկ է, և դա դուր է գալիս իմ հոգուն, որը դեռևս մի քիչ մանկամիտ և բերանբաց է. Պատերի վրա և կահույքի միջև կան այնպիսի իրեր, որոնք սովորաբար խոսում են ինձ հետ և զվարճացնում են ինձ. Բայց այսօր նրանք ինչ են ուզում ինձանից. Նրանք փնթփնթում են, սպառնում և ծամածռություններ անում. Ահա այն արձանիկը, որը Բրուի աստվածածնի տաճարի աստվածաբանական առաքինություններից մեկի պատճենն է. Եվ սովորաբար այնքան միամիտ ու գեղեցիկ է. Այժմ ծամածռություններ է անում և լեզուն է ցույց տալիս. Իսկ այն գեղեցիկ մանրանկարը, որտեղ իրեն պատկերել է Ժան Ֆուկեի ամենից ավելի հուզիչ աշակերտներից մեկը, որն իր մեջքին Սուրբ Ֆրանսուայի պարանն է կապել և ծնկաչոք իր գիրքն է նվիրում Անգուլեմի բարի դուքսին. Ո՞վ է այն հանել իր շրջանակից և նրա փոխարեն այնտեղ դրել կատվի մի մեծ գլուխ, որն ինձ է նայում ֆոսֆորապայլ աչքերով. Պաստառների ոստերն էլ են դարձել գլուխներ. Ոչ, այսօր նրանք ինչպես 20 տարի առաջ դրոշմված տերևներ են և ուրիշ ոչինչ. Ոչ, ես ճիշտ եմ ասել, որ դրանք գլուխներ են, աչքերով, քթերով, բերաններով գլուխներ են. Հասկանում եմ, որ դրանք գլուխներ և տերևներ են միաժամանակ. Ես շատ կուզենայի չտեսնել նրանց. Այնտեղ, աջ կողմում, ֆրանցիսկյան վանականի գեղեցիկ մանրանկարը վերադարձել է իր տեղը. Բայց ինձ թվում է, որ ես նրան այնտեղ պահում եմ կամքիս ծանր լարվածությամբ. Եվ որ եթե հոգնեմ, նորից Երևան կգա որպես կատվի զզվելի գլուխ. Ես չեմ զառանցում. Լավ եմ տեսնում Թերեզին մահճակալիս մոտ. Լավ եմ լսում, թե նա ինչ է ասում ինձ. Ես նրան կպատասխանեի կատարելապես գիտակցելով, եթե միայն զբաղված չլինեի այն բանով, որ իրենց բնական կերպարանքների մեջ են պահում բոլոր առարկաները, որոնք ինձ են շրջապատում. Ահա բժիշկը. Ես նրան չէի հրավիրել, բայց ուրախությամբ եմ տեսնում նրան. Նա իմ վաղուցվա հարևանն է, քիչ օգուտ է ստացել ինձանից, բայց ես նրան սիրում եմ. Եթե նրան ոչ մի խելացի բան չեմ ասում, գոնե գիտակցում եմ ամեն ինչ, և նույնիսկ մի քիչ խորամանկ եմ. Տեսնում եմ նրա շարժումները, հայացքները, դեմքի ամենափոքրիկ կնճիռները. Բժիշկն էլ է խորամանկ, և իսկապես չգիտեմ, թե նա ինչպիսի կարծիք ունի իմ վիճակի մասին. Ես մտաբերում եմ Գյոթեի խորիմաստ արտահայտությունը և ասում եմ. «Դոկտոր, ծերունին համաձայնվել է միայն հիվանդանալ, բայց այս անգամ դրանից ավելի չի զիջի բնությանը»։ Ոչ բժշկին է ծիծաղեցնում կատակս և ոչ էլ Թերեզին. Ըստ երևույթին, չեն հասկանում այն. Բժիշկը գնաց, մտնում է և ամեն տեսակ ստվերներ են կազմվում և ցրվում ամպերի նման իմ վարակույրների ծալքերում. Բազմաթիվ ստվերներ են անցնում իմ առջևից. Նրանց միջով տեսնում եմ իմ հավատարիմ աղախնի անշարժ դեմքը. Հանկարծ մի ճիչ, աղիողոր մի ճիչ պատառոտում է ականջներս. «Ժաննա, այդ դուք եք ինձ կանչում»։ Մթնեց. Ստվերները տեղավորվում են իմ սնարի մոտ, ամբողջ գիշերն այնտեղ մնալու համար. Արշալույսին զգում եմ, որ մի խաղաղություն, Մի անսահման խաղաղություն է ինձ ընդգրկում ամբողջովին. Քո գիրքն ես ինձ բացում, Տեր իմ Աստված. 1876 թվական փետրվար. Բժիշկը շատ ուրախ է. Կարծես թե ես նրան մեծ պատիվ եմ անում, ոտքի վրա կանգնած մնալ կարողանալով. Եթե նրան ականջ դնեք, ապա անհաշիվ հիվանդություններ են միանգամից հարձակվել իմ ծեր մարմնի վրա. Այդ հիվանդությունները մարդու սարսափն են և ունեն անուններ, որոնք բանասերի սարսափն են. Խառնացին անուններ են, կիսահունարեն, կիսալատիներեն, իդ վերջավորությամբ, որը բորբոքում է ցույց տալիս. Ալգիա, որը ցավ է նշանակում. Բժիշկը թվարկում է դրանք բավականին մեծ քանակությամբ ածականների հետ, որոնք վերջանում են այիններով, և բնութագրում նրանց զզվելի հատկությունները. Մի խոսքով, բժշկական բառարանի մի ամբողջ սյունակ. «Ահա ձեզ իմ ձեռքը, դոկտոր. Դուք ինձ վերադարձրել եք կյանքս, ու ես ձեզ ներում եմ. Դուք ինձ վերադարձրել եք իմ բարեկամներին, շնորհակալ եմ. Դուք ասում եք, որ ես ամրապինդ եմ. Անտարակույս, անտարակույս. Բայց ես շատ երկար եմ ապրել. Ես մի հին կահույք եմ, որը շատ է նմանվում իմ հոր բասկաթոռին. Դա մի բասկաթոռ էր, որ այդ առաքինի մարդը ստացել էր որպես ժառանգություն, և որի վրա նստում էր առավոտից մինչև երեկո. Երբ դեռ բոլորովին փոքրիկ մանուկ էի, օրական 20 անգամ թառում էի այդ հնադարյան բասկաթոռի արմնկակալների վրա. Քանի նա պինդ էր, ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում նրա վրա. Բայց նա սկսեց կաղալ մի ոտքով և բոլորն ասում էին, թե դա մի լավ բասկաթոռ է եղել. Հետո նա կաղաց 3 ոտքով, ճրճրաց 4-րդով և գրեթե զրկվեց ձեռքերից. Այն ժամանակ սկսեցին բացականչել, ինչպիսի պինդ բասկաթոռ է. Զմայլվում էին այն բանով, որ ոչ մի ողջ ձեռք և ոչ մի կայուն ոտք չունենալով հանդերձ, նա պահպանում է բասկաթոռի ձևը. Համարյա կանգնած է մնում և դեռ որոշ չափով կարելի է օգտագործել նրան. Մազերը դուրս էին գալիս նրա մարմնից, նա իր հոգին փչեց. Եվ երբ մեր ծառա Կիպրիանը սղոցեց նրա ձեռքերն ու ոտքերը փայտանոցում նրան տեղավորելու համար, հիացմունքի աղաղակները կրկնապատկվեցին. «Հիանալի բասկաթոռ»։ Նրա վրա բազմել են մահուդավաճառ Պիեր Սիլվեստր Բոննարը, նրա որդի Էպիմենիդ Բոննարը և ծովային 2-րդ դիվիզիոնի պետ և պիրոնյան փիլիսոփա Ժան Բատիստ Բոննարը, որքան պատկառելի և պինդ բասկաթոռ։ Իսկ իրոք դա մահացած մի բասկաթոռ էր. «Ահա, դոկտոր, ես այդ բասկաթոռն եմ. Դուք ինձ ամրապինդ եք համարում այն պատճառով, որ ես դիմացել եմ այնպիսի գրոհների, որոնք կսպանեին բազմաթիվ մարդկանց բոլորովին. Իսկ ինձ սպանել են միայն 3/4-ով. Շատ շնորհակալ եմ. Դա ամենևին չի նշանակում, որ ես որևէ բանում անուղելի վնասվածքներ չեմ ունեցել»։ Բժիշկը հունարեն և լատիներեն բառերի օգտությամբ ուզում է ինձ ապացուցել, որ ես լավ եմ. Այդպիսի բան ֆրանսերենով ապացուցել չի կարելի, որովհետև այդ լեզուն չափազանց պարզ լեզու է. Ես թույլ եմ տալիս ինձ համոզել և նրան ճանապարհ եմ դնում մինչև դուռը։ «Բարի աջողում», ասաց Թերեզը. «Ահա ինչպես է հարկավոր դուրս անել բժիշկներին. եթե 2 կամ 3 անգամ այդպես վարվեք, նա այլևս չի գա, և դա լավ կլինի»։ «Լավ, Թերեզ, քանի որ ես նորից դարձել եմ այդքան քաջարի մի մարդ, ինձ այլևս մի մերժեք ստացված նամակները. Ըստ երևույթին կուտակվել է նամակների մի ամբողջ կապոց և չարագործություն կլիներ, եթե ինձ խանգարեիք կարդալ դրանք»։ Թերեզը մի քիչ չեմուչում անելուց հետո տվեց նամակները, սակայն ինչ օգուտ. Ես աչքի անցկացրի բոլոր ծրարները, բայց ոչ մեկը գրված չէր այն փոքրիկ ձեռքով, որը կուզենայի տեսնել այստեղ վեճելյոն թերթելիս. Ես դեն նետեցի ամբողջ կապոցը, որն ինձ համար արդեն ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ապրիլ, հունիս. Ընթարումը թեժ էր։ «Սպասեցեք, պարոն, ես կհագնեմ մաքուր շորերս»։ ասաց Թերեզը։ Ես այս անգամ էլ կգամ ձեզ հետ։ Ես կվերցնեմ ձեր ծալովի աթոռ, ինչպես արել եմ վերջերս, և մենք կգնանք ու կնստենք արևի տակ։ Իսկապես, Թերեզն ինձ հիվանդ է համարում։ Ես հիվանդ եղել եմ, ճիշտ է, բայց ամեն ինչ վերջ ունի։ Տիկին հիվանդությունը վաղուց է հեռացել և ահա արդեն 3 ամիս է, ինչ նրա ուղեկցուհին, գունատ և հաճելի դեմքով տիկին ապաքինումնել է ինձ հրաժեշտ տվել սիրալ իր կերպով։ Եթե ականջ դնեի տնտեսուհուս, պարզապես կդառնայի մի արգան, և մինչև կյանքիս վերջը գիշերվա ժանյակազարդ թասակ կկրեի։ Միայն ոչ այդ։ Ես ուզում եմ դուրս գալ մենակ։ Թերեզը այդ չի ուզում։ Նա վերցրել է մի ծալովի աթոռ և ուզում է հետևել ինձ։
Թերեզ, վաղը մենք կնստենք արևի տակ փոքրիկ Պրովանսի պատի մոտ, ինչքան դուք կցանկանաք։
Բայց այսօր ես շտապ գործեր ունեմ։ Գործեր? Նա կարծում է, թե խոսքը փողի մասին է, և ինձ բացատրում է, թե շտապելու կարիք չկա։
Ավելի լավ, բայց բացի այդ գործերից, աշխարում կան նաև այլ գործեր։
Ես աղաչում եմ, տրտնջում ու փախչում։ Եղանակը բավականին լավ է։ Ես կարգ եմ վարձում և, եթե աստված ձեռք չքաշի ինձանից, կկատարեմ մտադրությունս։ Ահա և պատը, որի վրա կապույտ տառերով գրված է «Օրիորդ Վիրժինի Պրեֆերի օրիորդաց պանսիոն». Ահա վանդակապատ դարպասը, որը լայնորեն կբացվի դեպի շքաբակը, եթե միայն երբևէ բացվի։ Կողպեքը ժանգոտվել է, և ցանկապատին կպցրած թերթավոր երկաթը անհամեստ հայացքներից պահպանում է այն փոքրիկներին, որոնց օրիորդ պրեֆեր անտարակույս համեստություն, անկեղծություն, արդարություն և անշահասիրություն է սովորեցնում։ Ահա կեղտոտ ապակիներով վանդակապատ մի լուսամուտ, որը երևի ծառաների բնակարանն է, այն միակ աչքը, որը բաց է արված դեպի արտաքին աշխարհը։ Ահա նաև այն դռնակը, որով շատ անգամ եմ ներս մտել, և որն այսուհետև արգելված է ինձ, դարձյալ տեստում եմ այն իր վանդակապատ դիտանցքներով։ Ահա նրա քարե մաշված աստիճանը, և ես նույնիսկ ակնոցով կարճատես աչքերով տեստում եմ այն սպիտակ քերծվածքները, որոնց առաջացրել են անստող աշակերտուհիների կոշիկների տակից խփված մեխերը։ Չեմ կարող արդյոք ես են անցնել նրանով։ Ինձ թվում է, թե Ժաննան անտառապում է այս մռայլ տան մեջ և ինձ է կանչում գաղտնաբար։ Ես չեմ կարող հեռանալ այստեղից։ Ինձ տագնապ է համակում և ես զանգահարում եմ։ Վախեցած աղախինը բացում է դուռը ավելի վախեցած, քան երբևէ։ Հրամայված է, ես այլևս չեմ կարող տեսնել օրիորդ Ժաննային։ Ամենայն դեպս հարցնում եմ, թե ինչպես է նրա առողջությունը։ Աղախինը աջ ու ձախ նայելուց հետո ինձ ասում է, թե նա լավ է, և իսկույն դուռը փակում քթիս առջև։ Եվ ես նորից հայտնվում եմ փողոցում։ Եվ այդ պահից սկսած ինչքան եմ թափառել այդ պատի երկայնքով և անցել այդ դռնակի մոտից, հուսահատված այն մտքից, որ ես ավելի թույլ եմ, քան այն երեխան, որն աշխարհում ոչ մի նեցուկ չունի բացի ինձանից։